Hai xente que conseguiu pasar o que vai de pandemia con aparente normalidade. Para outros, a vida xa non é o que era, pero para moitos non o será nunca. Luís López, ao que moitos coñecen por Luigi, aquí en Fene, é taxista e a súa parella é empregada de hostelería aquí tamén. Eles e moitos outros autónomos están a tentar crear unha plataforma en redes sociais para facer presión ás administracións públicas ante a situación que están a vivir. Moi bo día, hoxe temos con nós a Laura Pita de Argos.
Hola, buenos días.
A Enrique García do Fusion.
Hola, buenos días.
E a Luís López.
Hola, buenos días.
Como nace esta iniciativa?
Pois esta iniciativa en principio nace, a raíz de unha plataforma que se creou en Ferrol. Todos os hostaleiros da zona e xente de fora da hostelería estuvemos colaborando con eles, facendo concentracións. O tema que chamounos moito a atención que toda a presión facíase en Ferrol. Entón eu pregunto aos portavoces da plataforma de Ferrol e me din que eles non poden facer nada con nós se nós non nos movemos.
Correcto.
E aí xurdiu o asunto.
Esta iniciativa non somente se remite á hostelería ou a un grupo concreto de actividade, non? Senón que é aberta para quen queira participar.
Correcto, empregados, autónomos, cualquera.
Facemos moita forza tamén en que os empleados se unan a nós, que estén con nós tamén, porque tamén son os máis afectados. Realmente, un local de hostelería que cerre, que peche con 2, 3, 5 empregados, esos empregados quedan sin familia, sin ingresos, e as súas familias pois daquela maneira tamén.
Claro, moitas veces se fala dos propios xefes, non, ou dos propietarios dos negocios, pero non se ten en conta os empregados que en moitas ocasións son o sustento de moitas familias.
Xusto.
Tedes unha constancia de cantas familias máis ou menos, unha estimación, poden estar sendo afectadas aquí en Fene?
Bastantes.
Pues, sí, bastantes.
Bastantes.
Sabemos que hai moitas familias, hai moita hostelería, claro. Hai moito negocio que vive da hostelería, pero realmente non temos o censo, digamos, non? Pero si é sabido que hai empresas que mandaron xente para casa, xente para os ERTEs.
E hai varios que ya pecharon que non van volver a abrir.
Correcto.
Falase moito da hostelería ou do comercio, sobre todo nos telexornais ou nos periódicos, pero hai moitos máis sectores que están a verse afectados, non? Sí,
claro. Sí, por suposto.
Todos, eu creo que isto afectou a todos, algunos máis que outros, pero bueno, a todo o mundo.
Luigi, cal é a situación dos taxistas agora mesmo?
Pois, a ver, eu agora, sinceramente, levo unha temporada fora porque estou de baixa laboral, pero sí estou en contacto con eles. Lógicamente, desde que retiraron o ocio nocturno, a nós, os que traballábamos de noite, sobre todo, afectounos sobremaneira, porque se viron reducidos moito as nosas viaxes, os nosos ingresos. Na rúa, non obstante, tampouco hai moito traballo. Ves os coches, pasas polas paradas, ves os coches parados nas paradas, non hai movimento. Hai compañeiros que incluso, claro, tuvieron que guardar cuarentena por culpa de cousas, perderon sen axudas, sen cousas, non, a cousa non está moi floreciente, digamos.
Laura, Enrique, considerades que para os taxistas a hostelería é algo esencial, son dúas actividades que funcionan de maneira simbiótica?
Por suposto.
Sí, sí, sí.
Que considerades que lle hai que exixir ás administracións públicas nestes momentos?
Pois, moitas ayudas. Ayudas porque non hai ingresos e como vas pagar todo. Porque ya non solamente é el local que tengas, é a casa na que vives, os gastos propios de cada uno, sabes? Se non hai gastos,
ayudas sí que las den con tiempo.
Claro, tamén.
Que non las den a final de año o el año que viene, cuando ya estemos abiertos 6 meses.
Efectivamente.
Ayudas ahora que las necesitamos.
Claro, esa era a miña seguinte pregunta. A Xunta no seu momento e o Goberno Central prometeu unha serie de cartos que ian destinados a axudas. Están chegando esas axudas?
No, por ahora no.
Nada.
Sale el prazo e tal, pero daqui que te las concedan, pues esperar mejor 4 meses o 5 meses.
E despois dicen que claro. Es hasta que se acabe el dinero, que unos la van coger e outros no.
Claro.
Entonces, aparte, a lo mejor ella las coge, yo no, o yo sí, claro. Ella no.
Y aparte que la cantidad es muy mínima. Es que no, si ya te cuentas, si tienes un local, tienes que pagar un montón de movidas al mes. Tienes que pagar el alquiler, el suelo social, autónomos, el alarma, luz, gastoría. Y luego, aparte, los gastos tuyos propios de casa. El alquiler de mi casa, el agua, todo. Es que es inviable.
Entonces, básicamente, lo que me estás diciendo es que pedides unha axuda que vos dé para solventar os gastos mínimos, non
sí,
se pide máis.
Tal cual. E creo que la gente que se una tamén un pouco aquí, porque que se nos hagan escuchar tamén, e ver.
Eu penso que non é cuestión tampouco de pedir axuda concretamente. Xa vamos ter que falar, creo que, de indemnizacións, porque hai moitos locales, moitas empresas que non van dar levantado cabeza. Xa non son axudas, porque as axudas non veñen... as axudas deberían ser un tempo real, na miña opinión. Isto, cando veña, se ven, ao que lle veña, vai ter que ser indemnización xa, porque vai haber moita xente que... temos constancia de que hai locales que xa non van volver a voltar a abrir.
Correcto.
A persiana.
Sí.
Entón, pois, bueno, é un pouco eso. Aparte, se lles están cobrando cousas, taxas, cos negocios cerrados, que non son capaces de solventarse. Teñen cero ingresos, non poden ter X gastos absurdos.
Como solventan eses gastos,
claro,
esos que xa non teñen ingresos?
Tal cual.
Bueno, aquí en esta zona, eso, ainda non temos moita, non falamos moito cos compañeros, estamos intentando agrupar os compañeros de tanto de hostelería como do resto de empresas. De momento a resposta está sendo bastante baixa, ou tamén necesitamos que todos se unan a nós, que estemos, porque estamos pelexando por nós e por eles, e polas súas familias. Pero en Ferrol xa se fala de xente que pasa fame. Falamos a nivel agora Ferrolterra, xente, empresas que xa non son capaces de solventar e non teñen nin para comer.
Sí, foi titular fai unha semana que 200 empresas, bueno, comercios e hostelería, 200 locais, xa non ían poder volver a abrir despois deste segundo peche.
No, porque hai xente que tendrá deudas del primer confinamiento.
Correcto.
E entonces abren, cierran, e cando abres es para intentar ahorrar para el siguiente confinamiento.
Entonces,
xa non abri, a hostelería xa non abre ca intención de facer cartos, senón ca intención de non adeudarse na seguinte ola.
Claro, correcto. Sí. Intención de subsistir.
Sí. De subsistir.
De comer cada día.
Esto é para os hostaleiros, esta pregunta que, bueno, é tema candente de actualidade, xa que os buses das compañías van ateigados, os centros comerciais están abertos, moitas veces sin límite de aforo ou... Está presente, pero non controlado. Por que existe esta discriminación de cara a hostelería?
Pues eso está ben saberlo, porque es que es,
sí,
no se entiende.
Lo sabemos.
O sea, ¿qué pasa? El COVID no existe en las tiendas, no existe. Porque nosotros, que desde un principio, las medidas fueron al 100%, desinfectando todo, mesa, separación de mesa y mesa. Y en las tiendas, la ropa, en todo.
Tenemos que desinfectar mesas, claro, sillas antes
todo,
de que se sienten,
todo.
Dar gel hidroalcohólico, bueno, cosas que nos suponen también a nosotros un gasto enorme. Y después te vas a un supermercado y la gente toca la fruta, la vuelve a dejar en su sitio, claro, no pone guantes, toca las lechugas, toca esto, toca otro y...
El bus va lleno de gente.
El bus va lleno.
Tocas aquí, tocas allá. Y nosotros desinfectando todo siempre, con nuestras medidas de distancia entre mesa y mesa.
Y aparte las inspecciones que nos caen. Cada dos por tres.
Eso es otro.
Que si el gel, que si las medidas, que si todo.
No gremio taxista, ¿cómo se aplicaron estas medidas? Porque es un habitáculo muy reducido. Al final no hay tanta movilidad.
No gremio de taxi, desde el principio acatamos a las normativas que nos pusieron. Limitación de pasaje, desinfección después de cada servicio. Con, bueno, productos desinfectantes para as tapicerías, os plásticos, nos os geles hidroalcohólicos, mascarilla, por suposto, os clientes, ningún sentado ao lado, todos detrás, coa maior separación posible. Bueno, nos no primeiro confinamiento, cando comenzou todo isto da pandemia, consideramos que éramos o servicio público máis limpio, máis seguro en ese aspecto. Realmente eu teño constancia de que os compañeros fan así, traballan así, siguen traballando así. Despois de cada servicio se desinfecta o coche, se desinfecta bueno, todo. A única maneira de poder pois eso, traballar, facer servicios, pero a xente sigue tendo moito medo. Ten moito medo, unha cousa que me chama moito a atención, ten moito medo a meterse nun taxi, non teñen medo, como comentaba aquí Enrique ou Laura, a montar un autobús, a ir ao supermercado,
a comprar a ropa.
Notouse, a verdade que se notou moito a baixada de traballo, eso, moita xente por medo, outra porque, lógicamente, tampouco, se non hai carto para comer, non hai carto para coller o taxi. É unha cousa que é a pescada que se morde a cola, non? Todo vai enlazado.
Considerades un pouco, quizá en parte, ou quizá sí, quizá non, que se lle colgou un pouco o San Benito a certos colectivos durante esta pandemia, como botarlle as culpas, non, por exemplo, no caso da hostelería, a pechar a hostelería baixan os contaxios, ou que realmente a xente ahora mesmo está nunha situación que ten tanto medo que busca intentar encontrar un culpable para esta segunda ola.
Claro, a ver, en principio la hostelería foi moi quemada, foi quemada. De repente, cierran os bares e bajan os casos. Es mentira, como bajan os casos, que es inviable, es imposible.
Baixan os casos porque baixaron as PCRs, entonces teñen claro, que baixar os casos, o sea, realmente
pues, é unha...
A ver, foi un pouco unha trampa que se fixo de cara a opinión pública, claro. Eu penso, pechamos a hostelería, facemos menos PCRs, se facemos menos PCRs, hai menos casos, claro, tanto caso. Negativos como positivos, hai menos casos. Pero si sí é certo que se masacrou o sector máis masacrado, a hostelería, a música, os feirantes. Todos eles, que non se fala deles, o sea, os músicos, a miña parella, ti comentabas antes que traballa nun local hostelería, pero a miña parella ve vinculado ao mundo da música, é cantante desde sempre, non ejerce. Como ela, moita xente que está metida no mundo desartístico, non permiten a hostelería, primeiro, lle prohibimos isto, prohibimos a música. Vamos facer no Pazo da Cultura de non sei donde, un concierto de non sei cantos, e se fai. Son cousas que
sin sentido
por claro. completo.
E se nos confinaron la primeira vez, pues esta vez deberían de coger, en vez de estar a la hostelería largándonos, pues 15 días, después otros 15 días, y sin saber solo hostelería, pues coger y decir, cerramos todo, un mes o un mes y medio, y servicios mínimos, y supermercados tantas horas al día, y servicios mínimos tantas horas al día. Y así, claro que bajan los casos. Porque solo con hostelería no bajan los casos. La hostelería no tiene nada que ver.
¿A los hosteleiros compensa vos a volta a rutina progresiva da que se está a falar, non? Como a desescalada que tivemos a partir de xuño e tal. ¿Compensa abrir para eso, para o mellor un aforo de terraza de 50% sen xente dentro?
Es difícil, cuesta mucho.
Claro, depende. Claro. A ver,
si cada vez que se cierra se vuelve a costar porque la gente cada vez tiene más miedo, claro. Entonces sale menos, sobre todo la gente mayor, y cuando parece que se están ya acostumbrando a algo de normalidad, vuelve a ser alguna noticia de que sí. Los bares, siempre los bares, la y ya se nota en picado.
Cando te puxeches en contacto con nós, Luigi, houve unha frase que me chamou moito a atención no teu correo, que era que os recursos están a minguar.
Evidente que os recursos están a minguar. Aquí tes dous exemplos que teñen os locales pechados. Eles siguen tendo os seus gastos, o que falábamos antes, pero non teñen ingreso ningún. Como a eles, canta hostelería aquí en Ferrol. Creo que nos comentaban outro día que había censados 84 locales de
71.
Censados de hostelería. Non sei realmente cantos están aínda a traballar, pero poucos, facendo servicio a domicilio e demais, pero non compensa, porque teñen servicio a domicilio, pero teñen que ter os empleados para eso. Os ingresos, cos gastos que hai, seguros sociais, salarios, alquileres, luz, demais, xa para os que están abertos traballando, non son capaces de sostelo, non imagino a xente esta que ten os locales pechados, os que teñen empleados no ERTE, os que tuvieron que mandarlos para o paro, porque algúns houve que indemnizalos, eles siguen gastando e non perciben nada. Entonces, os recursos están a minguar, pero de forma considerada.
Donde todos os que nos están a escoitar están interesados na vosa proposta, como poden contactar con vos para formar parte desta iniciativa?
Nos, en principio, temos a páxina de Facebook onde temos, bueno, unha páxina que se chama Hosteleros, temos a feita en castelán, Hosteleros Autónomos e Empleados de FENE. No Facebook nos atopan así. Despois, bueno, pouco a pouco pois iremos poñendo, imagino, dando máis datos de contacto, algún correo electrónico que non temos agora, porque lógicamente, a ver, eu non quixen arriesgar poñer o meu número de teléfono personal, facelo público, porque senón non vivo. O teléfono do taxi ahora mismo non o teño comigo tampouco, está traballando o taxi, eu estou de baixa, entonces, pero supoño que poñerei o meu número de teléfono personal, polo menos, por si a xente quere contactar ou demais. Non o vou a dar ahora en antena, pouco a pouco teremos que ir falando e mirando, porque, pero bueno, contacto con nós por medio do Facebook, da página de Facebook, o grupo de Facebook, a xente pode se engadir aí, pode colaborar, poden, pedimos que a xente fale, que a xente colabore, que a xente nos dé ideas, porque nós realmente somos, estamos perdidos un pouco no tema, o único que queremos é mirando, claro, mirando como está a situación, buscar unha solución. Necesitamos eso, que a xente toda que nos escoita, tanto hosteleiros como de outros sectores, porque hai moitísimos sectores que están veñen arrastrados pola historia da hostelería e sobre todo os empleados que contamos con eles. Onte nos chegou un comunicado que me fixo moita gracia dunha rapaza que nos decía que lle chamou a atención que contáramos cos empleados porque eles parece ser que son os menos que cousa de jefes isto. Non, non, ao contrario, o empleado moitas veces é o que move o negocio. O jefe, lógicamente, o que tenga responsabilidade, pero o empleado que move o negocio, se non contamos con eles, non podemos contar con nadie.
Está ben que busquedes esa unión, ao final, contar con diferentes colectivos sempre dá diferentes perspectivas do que se busca, e o feito de contar cos empleados tamén é algo bastante importante agora de poder ser un gran número de protesta, non? É dicir, búscase toda a xente que seña posible sen a discriminación de ningún colectivo, de ningún correcto tipo de traballo.
Pero xa non é cuestión da protesta en sí, é cuestión dos dereitos tamén. O sea, tiña razón a rapaza esta que me escribía, o rapaz, non recordo ahora o que foi, que eles sempre son os olvidados. Eso, é o que eu digo, eu penso, eu opino que calquera deles se teñen empleados, que os teñen, sen os empleados ás veces non podemos traballar, non podemos facer nada. Eu, de feito, son taxista, pero son empregado do taxi, non son propietario. Entonces a mí me afecta, ao meu jefe como autónomo afectalle, a mí afectame porque si el non gana, eu non gano.
Claro,
afecta. Si eu non gano, el non gana. Funciona así. Entonces contamos con eles, queremos contar con eles por encima de sobre todo de todo, porque eles son os realmente os que sosteñen os nosos negocios ou os negocios deles.
Este tempo de pandemia afectou a moitas familias que, como explicaron os nosos convidados, non saben como van saír do paso. Por iso hoxe presentan aquí esta iniciativa Hosteleros, Autónomos e Empleados de FENE, unha plataforma online na que todos temos cabida, loitan pola súa causa, pero tamén pola de moitas outras familias de FENE que están a pasar momentos moi difíciles.